Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 18. září 2023. A nejprve si vyslechneme reklamu nebo upoutávku na knihu Státní symboly a státní suverenita. Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktora SSSR Státní symboly a státní suverenita. Je omylem domnívat se, že světový systém státních vlajek se sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lidí. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete v online obchodu azon.ru. Všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také na našich sociálních sítích. A jak jistě již dobře víte, vážení a milí přátelé, tak tato kniha je k dispozici už i v českém překladu na zakázaném vzdělání. A už jdeme na otázky a odpovědi z 18. září. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy ve studiu. Dnes je 18. září 2023. Od 10. do 13. září se ve Vladivostoku konalo 8. východní ekonomické fórum, kde se hlavní událostí stalo Putinovo vystoupení na plenárním zasedání. Bylo tam řečeno velmi mnoho zajímavých věcí, ale mnohých se dotklo to, jak Putin okomentoval zvýšení základní úrokové sazby centrální bankou. Vy o tom neustále mluvíte a kritizujete Nabiulinovou, a Putin v tomto svém vystoupení Nabiulinovou fakticky pochválil za to zvýšení úrokové sazby. Já to přečtu přímo z webu www.kremlin.ru. Proto na to centrální banka zareagovala, nemohla na to nezareagovat a myslím, že to udělala správně a v pravý čas. Jak to okomentujete, to Putinovo prohlášení? Problém je v tom, co vlastně ta pochvala znamená. Když se podíváme na všechno to, co dělá Putin, na všechno, co říkal, a to i v průběhu toho východního ekonomického fóra, tak se ukáže jednoduchá věc. On mluvil tak, aby pokud možno eliminoval všechen ten negativní efekt, který působí na ekonomiku v důsledku kroků centrální banky. Takže to nakonec dopadalo následovně. Prý to udělali správně a zároveň říká, centrální banka říká, musíme hypotéku zvednout. Putin říká, musíme snížit hypotéku. Centrální banka říká, musíme omezovat výrobu. Putin říká, musíme co nejvíce rozšiřovat výrobu. Jenže za takového úvěrování, jaké zavedla centrální banka, není možné rozjet žádnou výrobu. Protože nebude života schopná při takové výši úrokové sazby, to prostě nejde. To je objektivní danost potvrzovaná praxí všech států světa. Pokud někomu nestačí teoretické výklady o růstu HDP, energetické zajištěnosti a podmíněnosti toho, jak se vejít do rámců úrokování, tak se podívejte, vždyť teď začali zvedat úrokovou sazbu v evropských státech a USA. Až teď ji začali zvedat. Do této chvíle ji drželi na nulové sazbě a žili si skvěle. A teď, když se ta sazba v USA blíží 6%, tak tam bijí na poplach, že to bude znamenat katastrofu pro ekonomiku USA. A my máme 12%. A proč je to pro ně katastrofa? Protože si zvykli, celá jejich ekonomika byla vybudována v režimu nulové základní úrokové sazby a oni pracovali maximálně s 1 až 2% zisku. A teď se to tam u nich jedno po druhém kácí. Ale to zase vyvolává otázku, tak proč tam tu sazbu vůbec začali zvyšovat? Vždyť mohli dál existovat v tom normálním formátu, dominovat v celém světě a jejich ekonomika by dál fungovala s nulovou úrokovou sazbou, zatímco ve všech koloniálních státech by ty sazby byly, jak se patří, 12%, 20%, 30%. No, kolik se rozhodnou čerpat přes centrální banku zdrojů z daného státu, aby tam dál fungovala výroba. Ale tomu nebudeme rozumět, pokud nevíme, že probíhá přeformátování světa. Že probíhá přesun center koncentrace řízení světa do dvou globálních center. Euroasijské centrum se z Evropy přesouvá do Íránu a euroatlantické centrum zase do Číny. A protože je tlačí čas, jsou nuceni ty procesy spouštět poněkud předčasně. Oni by se teď potřebovali skoncentrovat na konfrontaci s Ruskem, ale jsou nuceni ta centra přenášet a proto musí rozkládat ta stará centra. Tento proces spouští. Oni si v USA velmi dobře uvědomují, že těch 6% znamená katastrofu a my máme 12%. Co znamená těch 12% pro náš stát? My dobře víme, že proti našemu státu byly uvaleny sankce. Někde nám přestali dodávat určité potraviny, ale my se potravinami dokážeme zajistit sami. Máme tu státní program, speciální program úvěrování přes Rosselhausbanku, díky němuž se naše zemědělství začalo rozvíjet. Ale tím tlumičem mezi centrální bankou a zemědělskými výrobci je právě ta Rosselhausbanka, která kompenzuje ten inflační tlak, ten ničivý tlak na trh zemědělských produktů tím, že je k dispozici zvýhodněné státní úvěrování, aby byly ty úroky, které zvyšuje centrální banka, kompenzovány Rosselhausbankou. Ale o čem mluvil ministr zemědělství Patrušev minulý týden, teď už vlastně předminulý, on přece řekl, že všechny ty prostředky, které stát vyčlenil na snížení té úrokové sazby určované centrální bankou, to zvýšení sazby spotřebovalo. Takže dále rozvíjet zemědělství není za co, všechno to padlo na kompenzaci té úrokové sazby. Úplně všechno. Ale ty sankce jsou na nás přece uvaleny i v jiných odvětvích. Je třeba vyrábět nějaké věci nebo třeba léky.
A kde-то, например, нужны лекарства.
Léky, které jsou potřebné pro děti, pro dospělé, prostě pro všechny, třeba na nachlazení. A oni uvalují sankce, aby se lidé nemohli léčit. U nás přece chtěli, aby všechno bylo ze západu. Nepotřebujeme žádnou svou farmacii. Všechny léky budou vyrábět na západě a my je koupíme. Všechno to u nás rušili. Naštěstí se jim nepovedlo zrušit všechno a za koronaviru jsme naopak zase něco rozjeli, využili jsme to. Jenže zdaleka ne všechno. A co udělala Nabiullina a centrální banka? Zavedla dodatečné sankce proti lidem v Rusku, když nastavila tu lichvářskou úrokovou sazbu, která nedovolí zřídit žádnou výrobu. Například výrobu těch léků, které z našeho trhu, z našeho území stáhly v důsledku sankcí zavedených Západem. To znamená, že Nabiullinová zajišťuje fungování západních sankcí zavedených proti Rusku. Oni se diví, že ty sankce špatně fungují a přitom Nabiullina and Company pracují na tom, aby ty sankce západu proti Rusku fungovaly. Aby lidé neměli potraviny ani oblečení, ani běžné spotřební zboží a léky, aby se mohli léčit. A přesně to je účelem těch jejich sankcí. Putin ji prý chválí, přece řekl, že to udělala správně. Ale já opakuji, že budeme-li to posuzovat podle kontextu, tak zjistíme jednoduchou věc. Proč neustále vnímáme nějaké fráze odtrženě od kontextu jednání, z celkového pozadí toho, co bylo vyloženo, z celkového informačního pole? Což pak jste se nikdy nesetkali s tím, že někdo o svém protivníkovi řekne. No, jsou to chlapci, že to tak udělali. Oni sledují své zájmy a proto podnikli správný krok tady i tam, ale tím přece neříkáme, že se sami vzdáme. Jen tak hodnotíme správnost kroků našeho protivníka. A tady to tak být nemůže, jestliže Putin pochválil kroky centrální banky, tak je s nimi hned zajedno. Kdyby s nimi byl zajedno, tak by nic nedělal, nemluvil by o mnohých věcech, které předpokládají, že účinek té lichvářské základní úrokové sazby zavedené Nabiullinou bude kompenzován těmi či oněmi mechanismy, to je to, o čem hodně mluvil. Putin mluvil o obnově suverenity Ruska. Vždyť to on, Putin, pozvedl to téma speciální vojenské operace a ten moderátor z RBK se u toho přímo kroutil. Jednoduše nedokázal zakrýt svou nenávist a opovržení k těm, kteří bojují za svou vlast. Úplně se kroutil pomyšlením, že by Rusko mohlo být suverénním. Kdo vybral takového moderátora? Zcela se snažil vyloučit téma SVO. To Putin to téma na tom východním ekonomickém fóru pozvedl. A to vyvolává otázku, jak byste mysleli, že by měl Putin reagovat. Co měl Putin říci v tom případě, kdy se ho ptali na zvednutí té úrokové sazby? Vždyť všichni přece dobře chápou ničivost takového úroku. Měl odvolat Nabiullinovou, skritizovat ji? To vyvolává otázku, a co by potom bylo se státem? Vždyť každé řídící rozhodnutí musí být podpořeno zdrojově. Lidé říkají, že Putin sám navrhl, aby Nabiullina dál vykonávala tuto funkci. A to tam měl dosadit někoho jiného? U kterého bude trvat, než se nazbírá nějaká faktologie, kterou na něj bude možné vytáhnout a tlačit na ně? nebo na něj. Vždyť ono je to tak, že v souladu s ústavou, z roku 1993, je naše finančně ekonomická oblast vyčleněna a nepodléhá státnímu řízení, protože byla převedena pod vnější řízení, pod nadnárodní řízení. Putin jen nominálně, čistě formálně navrhuje kandidaturu. A proto je pro něj výhodnější navrhnout člověka, na kterého už má určité kompromitující materiály a dá se na něj takto nějakým způsobem působit, než člověka s čistou historií, který se bude dopouštět zločinů proti Rusku a nebude čím ho zmáčknout, protože se ještě nic nenazbíralo. Každý řekne, proč on? Společnost je přece v řízení negramotná. Když Putin udělá nějaký krok, tak ho lidé nechápou. Přece napřed musí dojít k nějakému trestnému činu a lidé řeknou, on si jen spletl, oni ho jen podvedli. Jen si vzpomeňte, my uzavíráme smlouvy s cizími státy a oni nás pokaždé podvedou. To až po uplynutí tolika let se teprve lidé začali ptát, což pak jsme malé děti, aby nás neustále tak mohli podvádět, aniž by se zamysleli nad tím, že to tak mělo být od začátku, že nikdo nikoho v ničem nepodvedl, když lidé říkají, že naše elita něčemu jen nerozumí a tak dále, tak to tak vůbec není. Nyní se všichni ve všem vymezili, ukázali, kdo je kdo, na jaké je straně. Základ této naší elity byl sformován tak, že oligarchům, těm velkým, v uvozovkách podnikatelům, protože to žádní podnikatelé nejsou, oni nic ve svém životě nedokázali. To američtí specialisté jim připisovali část majetku z dob Sovětského svazu a dělali z nich oligarchy. Prostě jim řekli, ty budeš majitelem tady toho a formálně to provedeme přes aukci. Tu aukci vyhraješ a peníze dostaneš od státu. Tak to vyráběli všechny ty oligarchy. A jaká byla hlavní podmínka, aby se jim stali? Likvidovat Rusko a provádět genocidu obyvatel. A tohle se přesně realizovalo v těch 90. letech. Jen si na to vzpomeňte. Vždyť to není tak dávno. Každý si ještě pamatuje na tu situaci, kdy politika státu a politika všech těch oligarchů byla jen jedna. Likvidace ruského státu a likvidace genocida lidí v Rusku. Obyvatelstvo začalo vymírat. To přece nejsou žádné pohádky, nemluvíme o dávných pokoleních, to současná pokolení starší 30 let, už 40 letí si na ty 90 pamatují, už si pamatují, jak to tehdy bylo. Takže oni teď mají za úkol zlikvidovat Rusko a provést genocidu jeho obyvatelstva. Lidé říkají, že je teď v sázce existence Ruska a jeho obyvatelstva. Dívá se na to nějaký ten oligarcha, drbe se za uchem a říká si, a co, vždyť přesně pod tohle jsem se podepsal, když mě v devadesátkách udělali oligarchou, přesně tohle jsem byl svolný dělat, protože to zcela odpovídá mému světonázoru, za to mi můj americký páníček dal můj majetek a teď se mnou není spokojený. Musím si ten majetek odsloužit a dobře pracovat na likvidaci Ruska a genocidě jeho obyvatelstva. Ty elity si všechno velmi dobře uvědomují, není to tak, že by to nechápali. Přesně pod tohle se kdysi podepsali, protože uvědoměle nenávidí Rusko i jeho národ. Je to pokračování té politiky z devadesátek, jen se jim připomenuli, že musí pokračovat ve své práci. A oni v ní pokračují. Pojďme se podívat na tu situaci, kdy u nás rostou ceny na benzínkách. V některých našich regionech jednoduše zmizely pohonné hmoty. Prostě zmizely. Náš ministr zemědělství říká, že sklizeň zemědělské úrody stojí na hraně katastrofy. Osevní kampaň o zimu vůbec nemusí proběhnout. Jestliže jsou sklizní, se ještě nějak dokážou vypořádat, možná. My, že nemáme pohonné hmoty, vždyť jich máme celé moře. A proč není na našem trhu? Pojďme se podívat na jiný aspekt, na tu samou věc, kterou řešila státní Duma, že naše ropné společnosti dodávají pohonné hmoty na Ukrajinu. Nyní se jedním z těch nejaktuálnějších problémů při vedení SVO stala ohromná mobilita té ukrajinské ozbrojené sebranky, která se přepravuje na velkém počtu dopravních prostředků v osobních autech, v dodávkách, netrpí vůbec žádným nedostatkem pohonných hmot. Záporoží, Chersonu, Chersonské oblasti, v Luhansku a Doněcku trpí nedostatkem pohonných hmot. Zatímco na Ukrajině má ta ukrajinská ozbrojená sebranka pohonných hmot tolik, kolik jen chce. Možná nedokážou zničit sklady těch pohonných hmot v ukrajinském týlu? Jak ukázal začátek SVO, tak to dokážou, tak proč to nedělají nyní? Aby měli dost pohonných hmot, aby byli mobilní. Aby se jim dobře bojovalo proti ruské armádě a zabili co nejvíce ruských vojáků. Aby Rusko utrpělo co největší škodu. To samé, co říkají Američané, jen za 5% našeho vojenského rozpočtu likvidujeme našeho protivníka, Rusko. Vždyť je to skvělé, nemusíme sami bojovat, stojí nás to jen těch 5% a ještě z toho máme zisk, když rozvíjíme vlastní výrobu našeho protivníka, tak ničíme, musíme mu způsobit co největší škody. Přesně za tohle se přece bojuje a právě tento postoj zastávají i naši oligarchové a najednou je na západě přestávají nazývat oligarchy. Z ničeho nic přestali. Navíc se rozběhly dva zdánlivě protichůdné kroky. Některé lidi začali vyřazovat ze sankčních seznamů osob, ale současně bylo na západě vyhlášeno tento týden, že budou konfiskovat auta, kosmetiku, notebooky, telefony. Že Rusům bude tohle všechno konfiskováno. Jedete na západ, tak vám to všechno zkonfiskujeme, seberou vám všechno. Nejste ničím a na západ půjdete nahatí. Je to šílenost? Ani náhodou. Je to přesný kalkul, ale nač a proč a v jaké míře je zcela přesný? Tak to můžete postupovat jen v případě, že jste si jistí, že teď Rusko zlomíte. Jestliže teď Rusko nezlomíte, tak jen upevníte, posílíte vnitřní jednotu ruského národa, který bude podporovat Gasudára a SVO a potom už nic neuděláte. To znamená, že to lze udělat jen jako poslední výpad, abyste něco dorazili. A co má být doraženo? Dokud se proti Rusku jako státu zaváděly sankce, tak to ta naše takzvaná elita trpěla. Bojujeme proti nim společně s celým státem. Ale jakmile je osobně připravili o možnost létat do Paříže a popíjet tam kávičku. Dnes mám chuť večer si zaletět do Paříže na kávičku a ráno budu znovu v práci v Moskvě. To byl přece jejich způsob života. Létali si na týden módy v Miláně a tak podobně a oni je o tu možnost připravili. A sankce opět zafungovaly. Jen se na to podívejte. Okamžitě se rozběhla rozsáhlá sabotáž v řízení Ruska. Speciální vojenská operace se začala zadrhávat. Všechno se začalo sypat. Bylo nutné všechno to nějak řešit. A když se ukázalo, že ta opatření zafungovala, tak ti lidé, ti vlasovci, podpindosníci v elitě začali provádět diverze a sabotáže. Nyní vidíme, jak se roztáčí. Jen si to vezměte, za rok a půl Rusko ani jednou odpovídajícím způsobem neodpovědělo ani na jeden agresivní krok Západu. A co to znamená, že to na Západ dělá dojem, nabývá přesvědčení o tom Západ, že může donekonečna v té konfrontaci zvyšovat sázky, protože mu za to nic nehrozí. Podpindosníci v Rusku nedopustí, aby byl Západ nějak poškozen. Jak mluvil prezidentův tiskový mluvčí Peskov, my přece nemůžeme způsobovat nesnáze našim západním partnerům, kteří si přejí zlikvidovat Rusko a všechny Rusy, nesmíme jim v tom působit potíže. Oni vidí jednání naší v uvozovkách elity, že se vším všudy potápí náš stát, zrazuje ho. To právě proto Západ zvyšuje sázky natolik, že už stojíme na hraně totální jaderné katastrofy, do které se můžeme zřítit v každém okamžiku. Už to prakticky zašlo tak daleko a může za to jednání naší rasionské elity, která sní o likvidaci Ruska a Rusů, protože vždy snila ještě od sovětských dob o tom, že se z nich stanou otroci, že přijde západní páníček a ovládne Rusko. Zapomněli jste snad, jak za přestavby odevšad vylezla ta sebranka disidentská? A začali, přijdou Američané, vezmou to tu všechno do ruky a budeme si žít jako v Americe. A kdybychom byli prohráli s Hitlerem, my pitomci, že jsme vůbec proti němu bojovali, tak bychom teď popíjeli bavorské pivo. A proč vybrali právě bílo-modro-červenou vlajku? Protože jim ji sám Hitler přisoudil. A když teď tu vlajku pozvedneme nad Kremlem, tak Západu předvedeme, že jsme plně s nimi. Přijďte a vládněte nám. Bože, vždyť přesně tohle někdo říkal před kongresem v USA, Boris Nikolájevič Jelcin, prezident Ruska, ten o tom přece přímo takto mluvil. Jen si ten jeho projev poslechněte, my jsme ve videu uvedli úryvek z něj, související se státní symbolikou. Ale není tam všechno, zdaleka se tam nevešlo všechno, my jsme tam dali jen kousek a on v tom projevu přesně takto mluví. My vám skládáme Rusko k nohám, přijďte a vezměte si ho. Všechna ta elita je stejně prodejná. Oni viděli, jak tyto sankce proti konkrétním osobám zafungovaly. A teď jim elita vysvětluje, my nedokážeme potlačit ty spodní vrstvy. Nemáme dost vlivu, je nás jen malá hrstka zrádců, většina obyvatel podporuje ruského prezidenta, potřebujeme nějakou oporu. Aby nás bylo v řídícím sboru více, abychom byli silnější, abychom mohli více ovlivňovat obyvatelstvo. Rozhodli se to nařízení použít proti lidem. Chcete na Západ? Jezdíte sem? Tak vás potrestáme za to, že jste si dovolili jít proti Západu. A proto vždyť úkolem toho nařízení Evropské unie je, aby se lidé naštvali na stát, na Putina, a začali vystupovat proti SVO a zase začali požadovat, aby náš stát řídili Američani přímo. Jak ho řídili strukturně, když seděli přímo v našich státních úřadech. Právě to je úkolem. A já opakuji, že na tento krok mohli přistoupit jen v jednom případě, pokud to byla poslední sázka. Jestliže teď nezafunguje, tak to vyvolá tak velkou konsolidaci společnosti, že všem nepřátelům bude ouvej. A co u nás dělají právě v rámci této poslední sázky? Využívají sport. Najednou všichni začali mluvit o tom, že je nutné se zúčastnit olympiády za jakýchkoliv podmínek. Odtamtud prohlašují, vy jste oškliví Rusové, je špatné, že jste vůbec Rusové, že jste z Ruska, není důležité, že nám sloužíte, i tak je tam dusí, ale tady u nás se vzedmula nová vlna. Maticin prohlašuje, vlastizrada Rusko vůbec nepoškozuje, vlastizradou přece Rusko vůbec nepoškozujete, ministr sportu. Hlavní fotbalový trenér ruské reprezentace Karpin, ten rovnou vykládá, Rusko je neperspektivní stát. Všem sportovcům radím, aby odjeli a změnili si občanství. Co to má být? To znamená, že teď vsadili, přišli s finální sázkou buď a nebo. Buď to Rusko dorazíme, nebo se všechno zhroutí. Nemají jinou možnost, dali do toho všechno, aktivovali vše. A proč o tom všem mluvím, to je všechno k té otázce, jak by měl Putin... Tedy ne jak by měl, ale zda udělal správně, že odpověděl právě takto a ne jinak. Takže vidíme absolutní sabotáž a diverzi celého řídícího sboru a vidíme, že to vše se spouští na úroveň obyčejných lidí, přes sport, přes nátlak Západu, přes sankce, přes zvýšení lichvářské úrokové sazby, které vede k tomu, že tyto sankce nemohou být překonány díky vnitřní výrobě, protože nabiulina to vše odsekává. Řídící sbor vše plně sabotuje a přitom stát vede válku. A teď si představte, že za těchto podmínek by Putin řekl, že nabiulina nejednala správně. Pokud nejednala správně, tak by přece měl udělat něco, co by ji zastavilo. A že Putin něco dělá, to je nesporné. Mám na mysli působení na nabiulinu. A to, co Putin dělá v ekonomice, aby překonal kroky centrální banky, je také jasně vidět na jeho jednání. Ale pokud pronesl něco takového, nemůže se zbavit na biulinové, změnit tu základní úrokovou sazbu, nemůže změnit. Kurs naší národní měny, a to znamená jen jedno, že Putin neřídí stát, přinejmenším v ekonomicko-finanční oblasti. To je objektivní danost, ale na tom se dá postavit státní převrat. K čemu je nám takový prezident? Žádný prezident by nic nezmohl. Putin prokázal, že umí velmi dobře řídit stát, naučil se to, vypracoval vlivové mechanismy, aby to nadnárodní řízení, které stát řídí přes kreditně finanční systém, působilo co nejméně škody. Dokázal i přesto vést stát k rozvoji a zbavit se Putina by znamenalo, že se jim rozsype všechno. Nový prezident by nezískal nic navíc, vůbec nic, jen by byl závislý na klanech stejně jako Putin po roce 2000. Co to Putina stálo práce, aby se alespoň do určité míry osamostatnil, aby rozbil všechen ten tlak klanů uvnitř státu. A všechno by bylo v pořádku, kdyby 24. června nedošlo k té ozbrojené vzpouře. Tuto vzpouru, je to už fakticky zcela očividné, zorganizovali ti, jejichž frontmenem je hlava centrální banky Nabiulinová. Do této věci zatáhli pod zcela falešnou záminkou Wagnerovce, aby Rusko bylo nuceno samo zlikvidovat svůj nástroj pro uplatňování globální politiky a přítomnost Wagnerovců v Africe ukazuje, jak moc je to potřebné nejen z ekonomického, ale i z čistě politického hlediska, ta přítomnost Ruska tam. Té chtěli ti organizátoři vzpoury zabránit a pokusili se vyvolat dojem, že to Wagnerovci jsou ti vzbouřenci. Ne, ti praví vzbouřenci zůstali nedotčeni a aby nepřipustil občanskou válku v Rusku, byl Putin nucen přistoupit na ústupky. A tak protlačili kurz dolaru, zvýšení úrokové sazby i privatizaci. To předání sjednocené loďařské společnosti k rozkradení a ještě celou řadu dalších věcí. To je všechno platba za to, abychom se vyhnuli občanské válce, abychom to překonali. Ale Putin také řekl, že nic není nepřekonatelné, když komentoval to zvýšení úrokové sazby a kurz rublu. On přece řekl, že to není nepřekonatelné, že se to všechno dá překonat, ale k tomu je potřebný čas. Ta vzpoura prudce zhoršila Putinovo postavení jako gasudára v Rusku. A ta volba byla následující. Mohl Nabiulinu skritizovat, ale jejího odstoupení by dosáhnout nedokázal a stát by se ponořil do občanské války. Nebo ji mohl pochválit jako chytrého nepřítele, ne ji, ale ty, kteří to všechno naplánovali, a na to konto říci, že vše je překonatelné. Existuje hodně takových mechanismů, díky nimž to překonáme, tu vnitřní zradu překonáme, ale teď je ta vnitřní zrada taková, že je aktivováno úplně všechno. Oni jdou do posledního útoku a ten se musí zadrhnout. Ten nepřátelský útok musí uváznout, nemůže mít dlouhodobý efekt. Jen se podívejte, vždy dělají krátkodobé výpady energie, jim dojde potom a oni se rozsypou. My to teď jen musíme ustát a potom je dorazíme. Dorazíme je, ať už je nepřítel jakkoliv chytrý a ze svého hlediska jedná jakkoliv správně. Putin to řekl právě v tom případě Nabiulinové, on ji chválí a zároveň říká, že je to všechno překonatelné, my to překonáme, ten nesprávný kurz rublu. Stejně jako tu zvýšenou úrokovou sazbu, která dusí naši ekonomiku. To všechno překonáme, ale pro začátek musíme překonat ten vnitřní odpor. Vždyť si to vezměte, ten Karbuzov nevylezl jen tak, už jsme o tom mluvili kolikrát. To byl přece určitý signál k činu pro všechny ty v uvozovkách elity. Ze západu pomáhají a vyvíjejí nátlak, zdá se, že ho vyvíjí na obyvatelstvo. Ale pokud to teď ustojíme, jestliže teď nepřipustíme žádné nepokoje, které by posloužily jen jako obrázek k provedení státního převratu, státní převraty jsou vždy prováděny v tichosti a do ulic lidi vyvádějí jen pro vytvoření obrázku. A my všechno překonáme. Putin to tak i řekl, že to překonáme. Musíme to teď ustát, když je proti nám veden útok. Takže to ještě jednou uzavřu. Putin v žádném případě nemohl ukázat, že nějaké procesy nejsou pod jeho řídící kontrolou. Musel ukázat, že nic z toho, co udělají naši nepřátelé, není kritické a že je daný proces včleněn do jeho strategie řízení, do jeho koncepce řízení. A to přesně předvedl, takže už je to jen otázkou času. Oni chtějí všechno udělat rychlým výpadem a my to musíme roztáhnout v čase. Tak taková je ta situace. Další otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím návštěvu Kim Jong-una v Rusku, který na svém obrněném vlaku projel více než 4000 kilometrů po Rusku. Ano, jen po Rusku, říká Valerij Viktorovič, teď se napil a pokračujeme. To byla fenomenální třídenní návštěva, o které fakticky není co říci. No což, máme vnější obrázek, jak Kim Jong-un navštívil kosmodrom Vastočný, jak 5 hodin strávil s Putinem, jak navštívil další naše podniky, závod na výrobu letadel, Tichomořské námořnictvo, měl i kulturní program, navštívil divadlo. A co? Jaký je výsledek? Všichni jsou v očekávání. Zda bude KLDR dodávat nějaké zbraně a munici nebo ne. Tohle je ten výsledek, na jaký čekáme. To ale není to, co znepokojilo USA. Ne, to je samozřejmě také znepokojuje. Když oni vyhrabávají ze skladů poslední munici. Německo dodávalo Ukrajině měsíčně 3155 mm nábojů. Všechno, co ještě dokázalo vyhrabat ze svých zásob, ty 3000. Přičemž spotřeba těch nábojů je 6000 denně a to o něčem vypovídá. Ty 3000 to je také hodně, kdyby je neměli, bylo by o 3000 výstřelů méně. Někdo by zůstal naživu, nebyly by pobořeny některé budovy, zraněni další lidé. Z tohoto pohledu je to hodně. A teď si představte situaci, kdy při veškeré té záškodnické činnosti naší centrální banky dostaneme obrovské množství munice, které je nutné spotřebovat. KLDR má ohromné množství munice, které dochází životnost. Je ještě zcela bojeschopná, ale je třeba ji vystřílet. Tak to bylo vždy, bylo to jednodušší, než ji likvidovat v nějaké výrobě. Lepší bylo na ní cvičit svou armádu, tu munici vystřílet. A proč bychom při bojových akcích pracovali s novou produkcí, ať ta nová munice jde do skladu a ta, které končí životnost, ať se hned používá. Takže to u nich vyvolává velké obavy. Další obavou je, aby se neobjevili korejští dobrovolníci do války. A já se ptám, k čemu by nám to bylo? Za prvé, to naše armáda plně zvládá sama. Provedli jsme mobilizaci a nabrali 300 tisíc vojáků. Nebyli bychom ji vůbec museli dělat, kdyby hned na začátku byl správně zorganizován nábor dobrovolníků. Jen si to vezměte, vždyť jsme teď nabrali 300 tisíc dobrovolníků, máme jich dost. Současné metody vedení bojů, kdy se děje, co dřív nebylo možné, ani v první, ani ve druhé světové válce se za jednotlivými skupinkami vojáků nehonili dělostřelectvem. A dnes, když se objeví 1 až 3 vojáci, tak to nevyhnutelně vyvolá dělostřelecký výstřel. Protože to je zcela jinak, hustota vojsk je zcela jiná. Nové druhy zbraní diktují novou taktiku. A proto, když někdo hysterčil, že potřebuje 3milionovou armádu, tak opět vycházel z toho, že budeme vést nějakou poziční válku jako v první či druhé světové válce. Tak se podívejte na konkrétní příklad. Na té frontě, kde dnes vedeme speciální vojenskou operaci, máme nyní 200 tisíc vojáků a za velké vlastenecké války jich tam bylo 2 miliony. Přitom ta intenzita bojů není o nic menší, protože jsou zcela jiné druhy zbraní, zcela jiné způsoby jejich použití. Tohle má vliv. Čím účinnější a přesnější jsou zbraně, tím méně potřebujete živé síly. Protože můžete těmito zbraněmi likvidovat armádu svého protivníka. To samé platí i pro druhou stranu, takže početné armády jsou minulostí. Masové armády jsou minulostí. A jestli někoho potřebujeme, tak to nejsou vojáci z Korejské lidově demokratické republiky, ale dobrovolníci z celého světa, protože to mění celý systém politických vztahů se všemi státy světa. To by byla zcela jiná podpora států světa ruské operaci vedené proti fašismu na polích Ukrajiny, na polích speciální vojenské operace. A co je daleko důležitější výslovně ve vztahu s KLDR, ale ne s ohledem na to, že potřebujeme dobrovolníky, výslovně v politickém smyslu slova. Že by nebylo špatné využít korejské stavebníky, a oni mají skvělé stavebníky, pracovali už všude, dokonce i v USA. Severokorejské stavebníky využívali v USA a platili za to Koreji potravinami, jen tak mimochodem. A co nám brání, abychom je využili my? My máme málo pracovní síly, kolosální nedostatek pracovních rukou. Bylo zničeno rozsáhlé území, které je nutné obnovit. Ty pracovní ruce budou potřebné všude, tak proč bychom nemohli využít volné pracovní síly ze Severní Koreje? A můžeme jim zaplatit potravinami, které Korea tak potřebuje. Ale to všechno je otázkou, o které se zatím pouze diskutuje. To však není to, co vyvolalo obavu Američanů, vůbec ne tohle. Obavu u nich vyvolalo to, že došlo k širokému politickému dialogu. A co to znamená? Znamená to, že se fakticky Rusko stává centrem koncentrace řízení celosvětového významu, ne globálního, ale celosvětového významu. Projekt Koreje je možné začlenit do projektu ruského světa. Tím, že Rusko začalo politický dialog se Severní Koreou, umožňuje připojit se k němu všem státům světa. A je tu velice jednoduchá věc, to, o čem jsme teď mluvili. Naše elita není schopná si fyzicky představit, mám na mysli samozřejmě elitu v uvozovkách, fyzicky si nedokáže představit, že Rusko může být jako stát subjektem. Vůbec nemluvě o globální politice ani v té mezinárodní politice. Fyzicky si nedokáže představit, že oni, elitáři, osobně personálně nebudou otroky konkrétních západních páníčků. To je to, oč usilovali v pozdní sovětské době. Tento režim budoval Chubais and Company, protože toužili stát se otroky západu, složili jim Rusko k nohám a jednoduše fyzicky nejsou schopni si představit, že by Rusko mohlo být svobodné a nějak mohlo poškozovat jejich páníčka. Pro ně je to prostě něco nemyslitelného. Ale lidé jsou jiného názoru, Gasudár je jiného názoru. A to vyvolává otázku, co si počít za těchto okolností se Severní Koreou. Vždyť jak to bylo dříve? Ať už má Severní Korea jaderné zbraně nebo nemá, to je mimochodem k té otázce všemohoucnosti USA. Dokázali si snad poradit se Severní Koreou, se samotnou Severní Koreou, na kterou byly uvaleny sankce a byla v mezinárodní izolaci, dokázali ty všemohoucí USA něco pořídit se Severní Koreou? Nic nedokázali. Tak jakou mají možnost něco pořídit s Ruskem? Také žádnou. Oni se dokážou s Ruskem vypořádat jen v případě, že ho opět zradí elita. Stejně jako v roce 1991 to udělala sovětská partajní nomenklatura, která jim řekla, vládněte nám, naše země je hojná a bohatá, jen tu chybí váš americký páníček, přijďte a vládněte nám. Korejci na to nepřistoupili a Američané s ním nic nepořídili, nic s nimi pořídit nedokázali. A co má Korea? Má nějaké raketové technologie? A podívejte se, jak se choval severokorejský lídr, když mu ukázali kosmodrom Vostočný. Když mu ukázali vojenskou techniku, tak byl ohromen. Věděl, že Rusko je mocný stát, ale že je takto vysoce technologicky rozvinutý, až tak silný, vůbec nepředpokládal. Pro něj ta síla, pro něj, který už se připojil k vesmírným závodům, má svou družici, tak pro něj to všechno bylo nedostižné. Viděl, že pro Severní Koreu je to nedosažitelné. Severní Korea má rakety SCAD, které dodávala například Iráku. Ale to jsou přece naše rakety. Naše. A teď si představte situaci, kdy nám, mimochodem už dávno se mluví o tom, že by Korea neměla žádný vojensko-průmyslový komplex, kdyby nedošlo k úniku určitých technologií z Ruska do Severní Koreje. A Kim Jong-un vystřeluje rakety, aniž by bral na někoho ohledy. Prostě je vystřeluje. A je takový vtip dost nepěkný. Nicméně ve smyslu, že jeho rakety buď do Japonska nedoletí, nebo ho přeletí. Ale vždyť ty rakety se také mohou trefit. To, že severokorejský lídr bez problémů použije jaderné zbraně proti USA, u nikoho nevyvolává žádné pochyby. Vůbec u nikoho. U nikoho to nevyvolává žádné pochybnosti. Na rozdíl od naší elity, tam nikdo USA neubrání před severokorejským jaderným útokem. A teď si představme situaci, kdy si Severní Korea velmi dobře uvědomuje, že její život, vznik korejského státu, osvobození od japonské okupace, že to vše vždy bylo spojeno s Ruskem. Když nebude Rusko, nebude ani civilizace na planetě Zemi. V Severní Koreji si to v každém případě uvědomují. V Rusku probíhá sabotáž a diverze elity a nemůže kvůli tomu odpovědět na útoky ze strany USA. A co Severní Korea? Tak proč by Američané neměli panikařit? Proč by neměla hystericky vyvádět naše rasionská podpindosnická elita? Oni si velmi dobře uvědomují, že tento politický svazek rozšiřuje možnosti Ruska, stejně jako mimochodem i Koreje, zajišťovat svou bezpečnost a staví Severní Koreu do zranitelné pozice. Tedy ne Severní. Severní Korea staví USA do tak zranitelné pozice, ze které se nedokážou vyhrabat. Pro USA je katastroficky nebezpečné nechat se zatáhnout do tajvanské provokace. Stává se to pro ně katastrofálně nebezpečným. Jestliže Rusko předá nějaké technologie nebo hotové modely zbraní výměnou za to, že dostaneme munici, já nevím, zda to je dezinformace či ne, teď je těch dezinformací velmi mnoho, ale pokud dostaneme od Severní Koreje raketomety analogické HIMARSům, přičemž oni mají velmi mnoho munice, kterou je zapotřebí spotřebovat, chápete, nakolik by to posílilo naši frontu? Okamžitě hotovými raketomety se slušnou zásobou munice? Prudce bychom navýšili palebné vykrytí naší fronty? A mnohé další, ale to hlavní, jestliže od nás získají vysoce technologické modely, vždyť nenáhodou se Kim Jong-un zajímal výslovně o raketovou techniku. A já opakuji, že se u nás elita bojí způsobit páníčkovi sebe menší potíže, protože je celé připravena. Páníček od nás požaduje likvidaci Ruska a ruského národa, ale pod to jsme se přece podepsali už v devadesátkách a celou tu dobu jsme na tom pracovali. V tom nevidí žádný rozpor, protože to všechno velmi dobře chápou. Když je lidé omlouvají, že jen něco dost dobře nechápou, tak se mírně řečeno klamou, nejsou v sobě upřímní, neřekneme-li to tvrději. A v tomto ohledu může Rusko odpovědět rukama spojence Severní Koreje. Takže Američané mají proč panikařit a kam to vede? Pojďme si něco připomenout. V roce 2021... Ne, to už měl v úmyslu setkat se Trump či Biden. Já teď... Bylo to v roce 2022. Ano, v tom roce 2022 Biden mluvil o tom, že jsou připraveni setkat se s Kim Jong-unem, ale podmínili to dlouhým seznamem podmínek. Kim Jong-un je s tím poslal do háje, ale Američané tak postupují vždycky. Vždy dávají podmínky a čekají, až se někdo zlomí a přileze k ním po kolenou. Kim Jong-un na to nereagoval. Oni si nežijí v přepichu, ale důstojně a svou důstojnost za otrocké ponížení nikdo měnit nehodlá. A v tomto roce, v srpnu, naše vládní delegace navštívila KLDR v čele se Sergejem Kužugetovičem Šojgu. A najednou Američané prohlásili, že jsou připraveni setkat se bez jakýchkoliv podmínek. Pojďme na to, pojďme se dohodnout. Ale za koho to mají ty Korejce? Takto se můžete chovat jen k někomu, kdo se chce stát otrokem Američanů, k debilům. No, jako naše racionská elita, ale chovat se takto k jejich státnímu řízení? Ti to ignorovali a potom Kim Jong-un navštívil Rusko a nyní už i Japonci. Pojďme se setkat! A přesně Američané různými kanály vzkazují, že i Američané jsou k tomu připraveni. Pojďme se přátelit, jen nevstupujte do politického svazku s Ruskem. Ten politický svazek s Ruskem povede k tomu, že se vám zvedne životní úroveň, protože získáte potraviny, vaše zdrojová zajištěnost bude mít zcela jinou úroveň. A v důsledku toho budete ještě více na každém nezávislí, protože Rusko nevyžaduje, aby se kvůli tomu Korea podřizovala nějakým ruským podmínkám. Jedná se o vzájemně výhodný svazek. Je to vzájemně výhodný svazek a tak, aby nám alespoň někde nějak zasolili, tak už i baťka, já taky chci. Páníček mi řekl, abych vlezl do toho vašeho svazku. Tak taková je ta situace. Je důležitá sama ta politická tendence, protože v těchto podmínkách, dokážete si to představit, potenciál těch dvou států, který dokáže jednoznačně zlikvidovat USA a nikomu se nemuset podřizovat. A navíc, jestliže u nás je ještě elita někde schopná něco přibrzdit, tak Severní Korea klidně zaútočí na USA tak, že se zlou potážou. Jen je třeba jí umožnit, aby měla čím zaútočit a tomu už naše elita zabránit nedokáže, jednoduše nedokáže. A Američané si to uvědomují. A když vznikne takový svazek, tak se hned pozvedne zájem všech, kteří tak či onak utrpěli koloniální politikou Pax Americana, přátelit se proti USA a přidat se k tomuto svazku. V Maroku je postihlo hrozné neštěstí, zemětřesení. A co řekli? My raději zdechneme, než bychom přijali pomoc od vás, kolonizátorů, od Francouzů. Odmítli od nich jakoukoliv pomoc a dobrovolníkům řekli, aby všechny francouzské státní symboly odstranili. Chápete ten stupeň nenávisti bývalých koloniálních národů ke svým zotročitelům? a konkrétně i k Američanům, kteří teď uplatňují novou koloniální nadvládu. A tento svazek to jistí. Ty tři dny to byla pracovní návštěva. Jedná se o politické spojenectví dvou států. A to je konec. Pro USA to znamená, že nastupuje okamžik pravdy, bod, ze kterého není návratu. To proto panikaří, proto také do boje vrhli všechno, proto zavedli ty sankce proti našim občanům, proto u nás pozvedli sportovci hysterii, k čemu je nám potřebná ta raška. My budeme soutěžit a vy nám koukejte platit za to, že zrazujeme svůj stát všichni. Sport to je, jak to řekl Putin, sublimace války. Řekl to správně, protože má význam, když je pozvedána státní vlajka. A naši sportovci stát zrazují. Pro ně je důležité, aby se povzvedala bílá vlajka a aby jim za to Rusko ještě platilo, za tu jejich vlastizradu. Ale tak to nebude. A Putin se posouvá dál. Ano, my to ustojíme. Teď je vůbec otázkou, co bude s Nabiulinovou, ještě uvidíme. Zdaleka ne všechno bylo rozhodnuto, ještě zdaleka ne všechno. Oni si myslí, v důsledku té vzpoury v uvozovkách Wagnerovců si myslí, je třeba chápat, že se nejednalo o žádnou zradu Wagnerovců. Putin nejednou mluvil o tom, že se jedná o vlastence, neustále také se s nimi setkal. A povšimněte si, jaká se pozvedla masová hysterie, aby si je lidé v mysli spojovali s vlasovci, aby si místo skutečných vlasovců spojovali s tímto názvem vlastence, kteří pokládali své životy, kteří byli zraněni a mrzačeni na frontě v boji za Rusko, aby z těch udělali vlasovce, zatímco ty, kteří skutečně ničí náš stát, jako Nabiulina, Siluanov a další tapakáš, ti, aby byli nazýváni vlastenci. No, to se podívejme, tak to dále nebude. Další otázka. Valerii Viktoroviči USA poprvé ukázali reálné středisko řízení ukrajinské protiofenzívy. Exkurzi po tomto středisku řízení pro televizní stanici CBC News provedl osobně předseda sboru náčelníků štábu armády USA, čtyřhvězdičkový generál Mark Milley. Proč to udělali a co to znamená? Víte, ta situace je taková, že svým chováním si Zelenský odstřihl možnost jednat s Putinem. A ten jednoznačně nebude se Zelenským o ničem jednat, prostě nebude. Na druhé straně se jedná ze strany Ukrajiny o nadnárodní řízení, které rozhodlo, že Ukrajina nebude s Ruskem vyjednávat. A oni také jednoznačně dali najevo, že s Putinem jednání vést nebudou. Proveďte státní převrat, stáhněte svá vojska a my potom s vámi budeme jednat. Tedy až kapitulujete. Naše podmínky zůstaly fakticky stejné. Jednání. Putin neustále mluví o jednání. Nemůže o nich nemluvit, protože veškerá rasionská elita jen tím žije. Putin neustále říká, že jde o jednání za podmínek splnění cílů SVO. A to znamená demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. A to znamená jen jedno, že ta jednání musí proběhnout ve stejném režimu jako jednání Žukova s Keitlem 9. května 1945. Tady si sedni a podepiš kapitulaci. To jsou celá ta jednání. Takže nehledě na to, že Putin říká, že nikdy jednání neodmítáme, že je přece nehodlá vést Západ. Tak tím fakticky říká, musíme dosáhnout svých cílů. A o tom mluvil Jens Stoltenberg. Kdybychom splnili podmínky, které jsme slíbili a na to se neposunulo ani o palec na východ, tak by Putin nemusel vést speciální vojenskou operaci. Kdybychom splnili Putinovy podmínky, Ani bychom nemuseli vylučovat státy z NATO, stačilo by zlikvidovat příslušnou infrastrukturu do hranic roku 1997, ani ne roku 1991, ale 1997. To je mimochodem dost zásadní rozdíl. A teď už nejde o rok 1997, teď už je otázkou, zda se NATO zachová jako aliance. Ale tady je ta situace ještě jiná. Ukrajina přece jako stát neexistuje. Za uplynulý rok Ukrajina svým jednáním vytočila úplně všechny. A v těch státech, které se přes ní zprostředkovaně účastní války s Ruskem, je ekonomický chaos a politické rozbroje a neustále tam vzrůstá reptání lidí. Proč bychom měli podporovat toho narkomana, tu Ukrajinu, ve válce proti Rusku? To znamená, že už se pokouší setřást Ukrajinu, jenže zbavit se Ukrajiny znamená, že utrpí porážku. A podpindosníci v Evropě neustále vykřikují, nemůžeme připustit výhru Ruska, musíme vyhrát. Ale jak mají vyhrát, když formálně, přečtěte si naši třídílnou práci Válka stát a bolševismus, to je vše přesně o tom. Formálně je Ukrajina státem a to těm evropským státům umožňuje manévrovat, vymanit se z postroje, z moci Spojených států a ukončit svou účast ve válce proti Rusku. Tím spíše, že je možné naladit vztahy s Ruskem. Je to jednoduché, ano? V květnu se objevila zpráva, že Indie 14krát zvýšila dodávky ropy z Ruska. Tento týden se objevila nová zpráva. Za tu dobu, za dobu SVO, kdy Indie zvýšila dodávky 14krát, Německo 12krát zvýšilo dodávky ropy z Indie, ruské ropy, přičemž ty objemy 12krát a 14krát se fakticky mohou rovnat. Takže to fakticky vyvolává otázku, zda ta ropa vůbec prochází přes Indii, nebo ji prodávají Indii jen papírově a z Ruska jde přímo do Německa. A jen na základě papíru jde o v uvozovkách indickou ropu. Takže ty státy se chtějí vymanit, protože vědí, jak moc jsou závislé na Rusku. Už se hroutí, teď je na ostrově Lampedusa nová krize z lodí, tam vysedají udělaní chlapíci, všichni přibližně ve věku 30 let. To je ten nejbojovnější věk a všichni směřují do Evropy. Evropa nemusí vydržet nový přítok migrantů a státy budou smeteny, na jejich základě budou vybudovány nové státy s novými národy a jazyky. To je přesně to, na čem se celou dobu pracovalo. Evropě se to nelíbí. Tím nemyslím ty podpindosníky, kteří ty státy řídí, takový jako Scholz a Macron, ale jejich národům se to nelíbí, elitám se to nelíbí, podnikatelům se to nelíbí, kteří jsou nuceni utíkat. Oni musí uzavírat své provozy v Německu a možnost otevřít tuto výrobu v USA už nemají. Ne každé podnikání můžete takto přenést, takže jsou připraveni se vymanit. USA tedy už nezbylo, než se na ně hrozivě rozkřiknout. Všichni budou sedět a poslouchat. To neválčí Ukrajina, ale my. Tato reportáž byla plně zasvěcena tomu, samozřejmě tam byly určité vytáčky, ale přímým textem z té reportáže vyplývalo, že celá bojová operace, všechny bojové akce Ukrajiny, té ukrajinské ozbrojené sebranky řídí přímo americký generální štáb, že se jedná o střet dvou vojenských teorií, té ruské a západní. Ta západní teorie, a já jsem o tom nejednou mluvil, je stále koncepčně vázána na první a druhou světovou válku, to jsme viděli v podobě těch místních útoků a vůbec v podobě všech útoků, které tam probíhají. Samozřejmě se zohledněním nových druhů zbraní, protože lidé začnou hledat přímou analogii bitvy u Verdénu a na Somě, i když takovou analogii můžete najít například v Artyomovsku, jak oni říkají v Bachmutu, nyní u Staromajorska i jinde. Ta reportáž, to bylo konkrétní okřiknutí. To my velíme. A jedná se o signál Rusku. To s námi se musíte dohodnout. A dokud velíme my, tak nám tam nikdy vojáci nedojdou. To my to všechno řídíme. A kdyby to okřiknutí bylo jen jedno, kdyby zaznělo jen tohle, vždyť tento týden v týdeníku Economist publikovali rozhovor s Trentem Mollem, ředitelem analytického oddělení americké obranné zpravodajské služby USA, kde také fakticky přiznává, že celé činnosti té ukrajinské ozbrojené sebranky, té sebranky z celého světa, velí výslovně americký generální štáb a přesněji sbor štábů armády USA. A tento týden zaznělo ještě jedno prohlášení, kdy bylo řečeno, že USA v současné době nevidí možnost ukončení konfliktu na Ukrajině za podmínek, které by jim vyhovovaly, které by vyhovovaly výslovně Washingtonu. Chápete to? V jednom týdnu okamžitě takový příval. To je fakticky ukazatel. To my tu všechno řídíme. A co bylo dál? Předtím byl Blinken na Ukrajině. A čím začala ta Blinkenova návštěva Ukrajiny? Návštěvou hřbitova a Blinken v tom uviděl ten správný vývoj událostí. A co je na těch událostech tak správného? Západ přece vždy snil o tom, že donutí bojovat Rusy s Rusy. A projekt Ukrajina je projektem, se kterým začali už v 11. století, je mu 1000 let, je 1000 let starý. Oni o tom sněli a nakonec to realizují. Z jejich pohledu je výhrou, že se vzájemně likvidujeme. Ale šlo také o signál všem ostatním. Lidičky, dobře se podívejte, kolik padlo Ukrajinců. Buď je budete podporovat ekonomicky a politicky, nebo to budou vaše hroby. A co bylo dále ještě řečeno? Ukazuje se, že když byl Blinken na území Ukrajiny, když byl v Kyjevě, tak s Jermakem dohodl a přesně mu nařídil, že hlavní směr protiofenzívy bude ten, který připravili v Pentagonu. No to se podívejme, co všechno může uniknout do tisku. A nic z toho není popíráno, není vyvraceno. A za těchto podmínek nám říkají, musíme vést jednání, uzavřít příměří. O čem mluvil Putin? My velmi dobře víme, k čemu má posloužit to příměří, aby si protivník doplnil svou zdrojovou základnu, jak v živé síle, tak i ve zbraních a munici a znovu šel do války proti Rusku. Velmi dobře si to uvědomujeme, ale je tu ještě jedna věc, o které Putin nemluvil, ale která už vyvstává v celé své kráse, dokonce už i Lukašenko o tom mluvil, že na území Varšavy, na území Polska, se v blízkosti ukrajinské hranice nachází početné uskupení polské armády, k které je připraveno vstoupit na ukrajinské území. A to samé potvrzují Poláci. Oni udělali takovou ufňukanou televizní reportáž. Podívejte se, v jakých podmínkách musí žít naši vojáci. Oni je tam ponechali osudu, musí spát na zemi, nemají tam žádné zázemí. Prostě se zastavili v pohybu. Oni potřebují pokračovat dál, někam postupovat, přece nezůstanou v čistém poli. Oni jsou tedy v lese, ale víte, jak to myslím. Spí na zemi, špatně se stravují, vše je problém. Musí se pohnout někam jinam, třeba do kasáren. Nemůže takové početné uskupení nečinně stát na takovém místě. A k čemu bylo připraveno? K tomu, že my přistoupíme na vyjednávání. A oni by okamžitě na to konto vstoupili na ukrajinské území, jenže oni mají své plány, podle kterých se připravili a Rusko nepřihrává. Prostě se nedaří podpindosníkům tady protlačit ta vyjednávání, nejde jim to, nedaří se to i přes veškeré jejich úsilí. A už USA v plném rozsahu dávají najevo. Tak už je to tady, jsme zde, my to budeme rozhodovat, to s námi musíte jednat. Nemusíte dělat žádné kroky směrem k Ukrajině, to s námi to budete řešit. A co celou dobu požadovalo Lukašenko? Požadoval, aby byl přiveden třetí hráč USA, je přece nutné se dohodnout s páníčkem. A k čemu je nám ten páníček? Je to jejich páníček, Ukrů, velkoukrů. A my se s prominutím na svém území sami se vším vypořádáme i bez různých těch vnějších páníčků. A kdybychom souhlasili s vyjednáváním s USA, tak by to znamenalo, že souhlasíme s dělením území. U nás neustále vykládají, k čemu je nám Lvov. No to se podívejme, vzdávat se ruských území, kdo založil Lvov, ale to ne. Je zajímavé, že jakákoliv území historicky náležející někdy nějakému státu jsou považována za jeho historická. Jak dlouho už Tajvan nenáleží Číně? Přesto je považován stejně jako dřív za čínský a to byl i pod okupací Japonců. A teď je to samostatný stát a stejně je považován za čínské území a nám říkají, že se musíme vzdát svých území od věkých ruských území. Opakuji, že Kateřina plakala, když byla nucena přenechat Halič a je tu i otázka podkarpatské Rusy, kterou si musíme vrátit. Stalin nevrátil úplně všechna území, neměl tenkrát takovou možnost. A když vykládají, že bude znovu projekt, aby všechno nazrálo, že to sovětská moc ukázala, co ukázala sovětská moc, že do toho banderovského projektu byly vloženy ohromné peníze, byl podpořen řízením. Všechny banderovce pustili z vězení a začali je infiltrovat do státního řízení. Od roku 1955 přestali s banderovštinou bojovat ideologicky. Na tomto základě nám nakonec nezbyde vůbec žádné území, budeme-li pokaždé nepřátelům ustupovat území a na svůj účet vychovávat vlastní nepřátele. Takže to tak být nesmí. Poststalinské vedení dělalo všechno proto, aby zničilo Sovětský svaz a potopilo ho jako subjekt globální politiky. U nás o tom píšeme v prvním díle třídílné práce Válka, stát a bolševismus, kde popisujeme, jak nás připravovali o suverenitu Západ a SSR. Jak ve skutečnosti probíhala studená válka, o tom to je a také o tom, jaký stát je skutečně státem a jaký se jim stát nemůže, to je také tam. A také metody vedení bojových akcí, to vše tam je, takže se nestalo nic takového, ta situace už je tak tlačí ke zdi, že USA prostě nemají času na zbyt. Oni už si nemohou dovolit jednat v zákulisí a jsou nuceni stále více se projevovat, že to oni vedou válku proti Rusku. Oni se přece ve svém kongresu k tomu i přiznali, když tam mluvili o tom, že za 5% vedou likvidační válku proti svému protivníkovi. A naši američtí vojáci tam neumírají. To my řídíme všechny ty bojové akce a přitom neumírají naši vojáci. To všechno se projevuje, to vše leze na povrch. Musíme to ustát a protivníka rozdrtit. Když ho rozdrtíme na bojišti ve výsledku výslovně naší protiofenzívy, protože když oni mluví o protiofenzívě, co je to za protiofenzívu? My prováděli ofenzívu v roce 2022 a nyní je rok 2023. To čekali rok, než začali útočit? To je útok, rozsáhlá ofenzíva a až poté jejich v uvozovkách protiofenzívě začne náš protiútok, tak to bude teprve protiofenzíva, kdy se bude jednat o reakci na jejich ofenzívu. Když probíhá útok a vyjdete proti němu, tak se přece jedná o protiútok. O protiútok jdoucí proti útoku. Tak taková je ta situace. A ještě jedna otázka. Prosím vás o komentovat prohlášení maďarského premiéra Orbána, který minulý týden řekl následující. To, co nazýváme ukrajinským obilím, už samozřejmě dávno žádným ukrajinským obilím není. Jedná se o obchodní produkt vypěstovaný na území, které pravděpodobně patří Američanům. Ten jeho projev byl vůbec celý závažný a je nutné poznamenat, že Maďarsko uvalilo zákaz dovozu na 24 druhů zemědělské produkce dodávané z Ukrajiny. K Maďarsku se připojilo Slovensko, Bulharsko a Slovensko a Polsko. V plánu to má Rumunsko, Bulharsko neplánuje nic. Tam mají naopak v plánu postavit základnu NATO. Prý velký stát. O jakém samostatném státu Bulharsko může být řeči, když odmítlo stát se distribučním uzlem, jednoduše zlikvidovalo samo sebe, mohlo být tím distribučním uzlem jižního proudu. Dnes jsou závislí na Turecku, protože z tureckého proudu byl distribuční uzel vybudován právě tam. Tak čím je zajímavé to prohlášení? Ten projev odhaluje mnohé z toho, jak probíhá financování Ukrajiny. Jen si to vezměte. Tyto státy, přinejmenším Maďarsko, Polsko, Slovensko, zakazují dodávky zemědělské produkce na své území z Ukrajiny a přitom Orbán říká, že se nejedná o ukrajinské obilí, ale americké. Můžete si představit takovou situaci, kdy se Polsko v něčem vzepře Američanům? Napřed chtěli postavit Ford Trump, teď zase chtějí postavit Ford Biden, jsou absolutně protiruští, ve všem jim jdou na ruku a teď se budou vzpírat Američanům, kteří fakticky sponzorují jejich přezbrojení. Z Polska přece vyrábějí nového nepřítele Ruska, který bude proti němu bojovat svou svalovou hmotou a proto je teď Polsko usilovně zásobováno západními druhy zbraní. A najednou v těchto podmínkách, kdy Polsko nemá žádnou státní subjektnost, jde proti zájmům USA, státní elity USA, co se to vůbec děje okolo těch dodávek obilí? Když funguje obilný koridor a obilí je vyváženo na lodích, tak to nikomu nevadí, ale jakmile má to obilí být dodáváno přes území východoevropských států, tak se najednou tyto státy vzepřely. No dobrá, kam odcházelo to obilí? Do zcela prosperujících států, proč by jim měli krmit děti v Africe, když je zapotřebí nakrmit prasata ve Španělsku? A tak krmili ta prasata ve Španělsku. Americké obilí, no dobrá, vše je jasné, ale to vyvolává otázku. Je-li to americké obilí a oni vám ho dodávají, tak se tomu bráníte, protože to prý vede ke snižování cen na vašem trhu. Minutku, Polsko i Maďarsko, stejně jako Slovensko, ale říkali něco jiného. Říkali, že jsou připraveni zajistit tranzit ukrajinského obilí do evropských států, to klidně. Ale tady u nás to zůstat nesmí. My tu máme své vlastní ceny, své vlastní zemědělské výrobce. A co se tedy najednou stalo, že Evropa nechce odebírat obilí přicházející touto trasou? Když je dodáváno loděmi, tak ho klidně odebírá, ale dodávané po trase přes východoevropské státy odebírat nechce. Je to snad jiné obilí? No právě. A já jsem o tom už nejednou mluvil. Na všechny státy byla uvalena určitá kontribuce, co musí dodat Ukrajině, aby zajistili jí s ohledem na vedení bojových akcí proti Rusku. A do východoevropských států se vůbec nevyváží to ukrajinské obilí. Oni jim pod nálepkou ukrajinského obilí dovážejí to, v co se proměnilo obilí v důsledku mnohaletého skladování v sýpkách, které je plné červů, ptačího trusu, které je schnilé. Toto obilí už se dá použít pouze na výrobu pelet na topení v kotlech. Jenže v tom případě to pro ty východoevropské státy znamená velký problém. Oni se musí tvářit, že z Ukrajiny přebírají dodávky obilí a díky tomu se snižují ceny obilí na jejich vnitrostátním trhu. Musí se tvářit, že je to kvalitní obilí, které vede ke snižování cen. To je jeden úder po jejich ekonomice, jeho zpracování na pelety moc výnosné nebude. A hlavně to vyvolá určitý informační ohlas ve společnosti, protože to vyjde najevo. A co je pro ně ještě důležitější, budou muset nějak nahradit objem toho obilí ve svém státě. Takže ho budou muset někde koupit za světové ceny na vnějším trhu a dovést si ho, aby ve výsledku dováděli k bankrotu své vlastní producenty, protože ti to dlouho za takové ceny neutáhnou. A tohle se dělá kvůli tomu, aby byla z těchto států vybrána daň, aby zaplatili alespoň do určité míry vydržování Ukrajiny, v té míře, v jaké odmítají přímo se zapojit do programů financování Ukrajiny. To o to jde. Aby se vyhnuli tomuto obilí a chránili své producenty, které by zrujnovali, aniž by vůbec co dostali. To jsou bludy, to přece není možné, řekne někdo, kdo mne poslouchá. A já tedy uvedu další příklad ze sovětské minulosti. To, co je u nás známo jako bavlníkový případ. Vzpomínáte Gdlian, Ivanov a tak dále. Tehdy u nás navyšovali objemy vyráběné bavlny v našem státě a aby to zakryli, tak jsme nakupovali bavlnu v zahraničí a dováželi ji, aby ty objemy tak doplnili. Takže ten scénář je fakticky úplně stejný. Ale samozřejmě jedna věc byla, když šlo o Sovětský svaz s obrovským územím. A jinou věcí je, když jde o malé evropské státy, tam se to provalí okamžitě. Orbán si to velmi dobře uvědomuje a proto poukazuje na to, že se jedná o machinaci, že je to machinace, jen ji na světlo nevytáhl celou. A před čím se to tak chrání, když zavedli zákaz na 24 produktů? Francouzské noviny Figaro publikovaly článek, který se jmenuje. Žijeme v podmínkách přívalu ukrajinského drůbežího masa a tento příval ničí francouzské drůbežárny. Nebylo žádné drůbeží maso a najednou jeho záplava a ničí drůbežárny ve Francii. Co se to děje? Úplně to samé, ale je tu jeden malý a podstatný aspekt. Blinken s Kulebou. Když Blinken přijel na Ukrajinu do Kyjeva, tak navštívili hřbitov. Protože už padlo obrovské množství ukrajinských mužů. Za druhé, neustále pozorujeme, jak probíhá v uvozovkách mobilizace mužů na Ukrajině, jak je chytají na ulicích, strkají do aut a potom posílají do útoků, ve kterých umírají. Podle západních odhadů už zemřelo nejméně 400 až 500 tisíc lidí. To rozpětí 100 tisíc mají v tomto případě na svědomí ti, kteří to počítali. Nicméně, 500 tisíc lidí zemřelo, když to vynásobíme třemi, dostaneme počet raněných. To znamená, že tolik lidí v pracovním věku bylo zneschopněno. Velký počet Ukrajinců odjel do zahraničí, do Ruska a západních států. Proč o tom mluvím? To je k té otázce, kdo pracuje v zemědělství. Když při uvozovkách mobilizaci nabírají do armády, ty jsi traktorista, kombajner, tak to máš výjimku a můžeš dál pracovat. Víme ale, že na vesnicích provádí zátahy, že se mnozí muži raději schovávají. A když nemůžou vystrčit nos z baráku, tak kolik toho asi udělají na poli? Ekonomové říkají, že obilí z roku 2022 bylo už vyvezeno a žádný velký trh s obilím pro rok 2023 není. Protože prostě nejsou pracovníci a není možno vyprodukovat obilí v takových množstvích. Takže fakticky obilí jako takové žádné není. Ale výrobní možnosti na Ukrajině, například v drůbežím mase, byly dimenzovány na spotřebu produkce ve státě, kde nebude počet obyvatel 10 až 15 milionů nebo 12 milionů, jak to teď uvádějí na Ukrajině, ale přinejmenším 40 milionů. No, i kdybychom odřízli polovinu Ukrajiny a bylo by jich 25 milionů. Protože se mohlo obyvatelstvo přestěhovat a tak podobně. Tak zavřeme oči a vezmeme, že to mělo být 25 milionů. Takže šlo o kapacity, výrobní kapacity, které měly zásobovat 25 milionů obyvatel. Jenže ti tam teď nejsou. Ty slepice je nutné zabíjet, někde skladovat. A ta spotřeba na Ukrajině prostě není, protože tam prostě není dost lidí. A tak je třeba to maso někde udat, proto teď proudí na západní trhy. Francie nemůže ochránit svůj trh před levným drůbežím masem z Ukrajiny. Ale všichni si velmi dobře uvědomují i další věc, jak nám to tehdy říkali. Nebudeme to u sebe vyrábět, prostě si to koupíme. Na Dálném východě byla v 90. situace jedné drůbežárny, teď nevím název, následující. Obrazně řečeno je, vycházela výroba drůbežího na 3 ruble. Američané ho tam začali prodávat za rubl a půl. Takže ta drůbežárna zkrachovala. Jakmile byla zavřena, ke konci prostě vybila zbytek chovu, aby nějak vyšla. Jakmile se tedy ta drůbežárna zavřela, tak následujícího dne podražilo to americké drůbeží na 6 rublů. To hned a potom ta cena dál stoupala, protože nebyla vnitřní konkurence. Svou produkci jsme přece zlikvidovali. Když se teď v té Francii, Maďarsku, Polsku vzdají produkce potravin, které teď dostávají z Ukrajiny, a přestanou je produkovat, tak se nevyhnutelně střetnou s tím, že v těchto potravinách u nich vznikne v blízké době krize. A proč? Protože není-li dostatek obilí, není ani krmení. A když spotřebují ty zásoby, které mají, když se bude uzavírat výroba, ale ta se nebude uzavírat hned. Ale v té míře úbytků bude uzavírána výroba, bude narůstat příval toho drůbežího masa a dojde k následujícímu. Na západě Ukrajina výrobce svou levnou produkcí zrujnuje a potom jim jednoduše už sama nebude mít co dodávat, protože k tomu nebude mít ekonomické podmínky. A proto jsou nyní ti, kteří myslí na budoucnost, nuceni bránit se příliš levné ukrajinské produkci, kterou jim jako jakýsi obrok, aby podpořili Ukrajinu ve válce proti Rusku, vnucuje nadnárodní řízení. Jenže USA už nejsou schopni zatlačit v plném rozsahu a jak se říká, kočka zahnaná do kouta se stává tygrem. Oni chápou, že se musí začít bránit a USA s tím nic nedokážou pořídit. I přes veškerý svůj nátlak. Přece už byl zaveden zákaz na ukrajinské obilí a na Ukrajinu to nijak nezapůsobilo. Nijak to neovlivnilo ekonomickou stabilitu Ukrajiny ani na obilí, které bylo zakázáno dodávat do Evropy. Oni se bránili proti tomu, co vyhrabali z těch sýpek. Takže oni se teď potřebují ubránit. Krach ukrajinského průmyslu, včetně zemědělské výroby, není za horami. To vidí všichni a proto se brání. Jednoduše se brání. Co se týče obilí, tak určité množství ho na Ukrajině samozřejmě je a vyváží se. Ale to mi promiňte, také je třeba živit samu Ukrajinu, proto bude lepší, když tam to obilí zůstane, aby bylo pro vnitřní ukrajinskou spotřebu. Ta napomůže i k bezpečnosti Maďarska, Slovenska a Polska, takže kvůli vnitřnímu klidu, aby nebyla destabilizována vlastní ekonomika. Vždyť je to velice jednoduché, zorganizovat zemědělce, aby vystoupili a ozvali se. Oni jim řekli, že jestliže to teď připustí a nebudou protestovat, aby mohli uplatnit takovou politiku, tak je zítra to levné obilí z Ukrajiny zrujnuje. My nechceme zkrachovat, půjdeme protestovat. A získali tak potřebnou podporu u obyvatelstva. A takové podrobnosti, kam je co přesně dodáváno pod rouškou obilí a zda je dodáváno v ohlášených objemech, nebo jde jen o papírové dodávky, aby se za to vyplatili peníze a obilí bude nutné znovu někde koupit a přivést, to už nezajímá nikoho, kromě vedení. Proto se také Orbán chrání a zcela přímo říká, to jsou machinace, to jsou všechno americké machinace, my o to nestojíme, ať se dál zabývají svou obilnou dohodou a obilí dopravují tudy, my o to nestojíme. A pokud se vám to nelíbí, tak my to tranzitem převezeme dál do Evropy, do té západní. My vám ten koridor zajistíme. Ale to ne, tak proč nutíte to ukrajinské obilí nakupovat nás? Kupte si ho sami, je-li to dobré obilí. Vždyť vám může být jedno, kudy k vám bude dopraveno. Zda po zemi nebo námořní cestou. Vy říkáte, že to je dobré ukrajinské obilí, no tak si ho vezměte sami. Ne, to, co je vezeno přes vás, my brát nebudeme jen to, co přicházelo tamtudy. A vůbec nejde o to, že ty dodávky po souši jsou dražší než po moři. I po souši se dá dodávka zorganizovat za porovnatelnou cenu s námořní dopravou. U nás také přepravují obilí po státě a jde to. Takže Orbán prostě odhalil ty machinace s obilím uplatňované proti východoevropským státům. Dal najevo, že se nejedná o ukrajinské obilí, ale o daň pro tyto státy v rámci podpory Ukrajiny. Ukrajina nemůže být podporována jen ze strany USA nebo Západu. USA jim neustále dorovnávají rozpočet a pořád jim to na Ukrajině nestačí ani na jednu výdajovou položku, protože příjmy fakticky nemají žádné. Zůstaly tam jen ubohé zbytky výroby na té Ukrajině, příjmy nejsou žádné. Tak, aby je nějak podpořili, rozhodli se to udělat na úkor sousedních států. Vy jste tam blízko, vy to těmi obchody nějak všechno srovnáte. Nakonec, abyste dorovnali ten nedostatek obilí, tak to normální obilí koupíte také od Ukrajinců a dovezete k sobě, aby to bylo tak říkajíc při jednom, aby vám to přišlo s tím odpadem, ze kterého budete dělat pelety. Ale nechtějí a už mají možnost protestovat proti USA a ty už nemají zdroje, aby na ně zatlačili. USA teď už nic nemají, světový hegemon splasknul. A nám stačí jen to využít a sjednocovat všechny v té konfrontaci se světovým četníkem USA. Ale naše elita se touží vzdát, což právě ukazují kroky na Biulinové. Oni dělají všechno, aby Rusko položili a díky jeho pádu zachránili USA svého pánička. Tak taková je ta situace. To je pro dnešek všechno. Tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Ty znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů se musí stát pro lidi zcela běžnými, stejně jako násobilka. Jako znalosti pravidel silničního provozu. Bez toho se teď nedá obejít. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Je to jediný zdroj těchto znalostí. A ten současný silný manévr je popsán v posledních pracích VP SSSR. To je třídílná práce Válka stát a bolševismus, kde je v prvním dílu stát popsáno, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečně státy. Ve válce jsou popsány způsoby a metody konfrontace mezi státy a bolševismus, to je východisko z toho současného katastrofického postavení. Práce státní symbolika a státní suverenita ukazuje, jak se dá přes státní symboliku rozpoznat reálné postavení každého státu. Když se podíváte na vlajku Ukrajiny nebo Polska, tak okamžitě poznáte, že tyto státy budou v určitém režimu podporovat na úkor všech ostatních, protože status jejich vlajky je takový a takový a mají tedy určité účelové zaměření. Naši partneři začali vydávat novou sérii knihovny konceptuálních znalostí. Na Biulina se přece vůbec netají se svým cílem zlikvidovat naši ekonomiku. Ona zcela převrací podstatu lichvářské úrokové sazby, zcela převrací pojem inflace. Abyste se v tom vyznali, byl vydán díl o ekonomice. Aby nebyli falešní lídři a nikdo nemohl pod rouškou dobrých úmyslů pracovat na rozkladu státu, jak to konkrétně dopadlo s Prigožinem, ten fakticky obalamutil Wagnerovce a málem se mu povedlo zlikvidovat mocný nástroj pro uplatňování globální politiky, jakým je soukromá vojenská společnost v Rusku. A také zajistil ten útok na Putina a stát, to zvýšení základní úrokové sazby, zvýšení kurzu dolaru a tak dále. Aby jim tohle nevycházelo, musíte vědět, jak jsou tito falešní lídři formováni. A to je ten díl o imitačně provokační činnosti. Násobilka jakéhokoliv řízení, to je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je další díl. A nově byl vydán díl o Puškinově tvorbě. Ejhle Puškin. Ajda. Puškin. Čtěte tyto práce, studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými a pamatujte si, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí závisí na tom, v jaké míře si osvojíte znalosti, v jaké míře si vrstvy společnosti osvojí znalosti, které jsou vyloženy v KSB. Čím vyšší je úroveň osvojení těchto znalostí, tím je míra krvavosti nižší. Čím nižší bude míra osvojování znalostí KSB, tím bude vyšší míra krvavosti. A proto čtěte práce vnitřního prediktora, stávejte se konceptuálně mocnými a potom tím, že budete bránit zájmy své i své rodiny, dokážete bránit i zájmy státu a snižovat míru krvavosti stávajících a nadcházejících událostí. Dokážete tak svým dětem zajistit mírové nebe a štěstí. A já vám přeji štěstí, mírové nebe nad hlavou a úspěchy. Do příštích setkání. Thank you.